dhaggeeffatoota keenya filannoon biyyoolessaa geggeessamuudhaaf Itoophiyaa keessatti jechuudha guyyoota xiqqoo qofatu hafe gidduu kana duulli na filadhaallee OA geggeeffamaa jira. Gabaastonni keenya yeroo ammaa biyya keessa jiran kaadhimamtoota paartiilee mormitootaa lamaaf ka paartii mootummaa tokko yeroof bakkawwan adda addaatti dubbisanii ka nuuf ergan jaallanneen akka armaa gadiitti qindeessitee jirti kunooti.
Guyyaa filannoon guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu yeroo dhiyaataa jiru kanatti durataa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos Itoophiyaa gama kibbaatti, itti aanaan isaanii immoo Dr. Mararaa Guddinaa Oromiyaa keessatti, akkasumas Obbo Gabruu Asraat immoo Tigraay keessatti duula filmaataa gaggeessaa jiru. Sanbata darbe walga'ee ka ture koreen hojii raawwachiistu kan Ihaadig akka jedhetti Ihaadigii fi mootummaan isaan hoogganamu filannoo marsaa shanaffaa kan waliigalaa kan haqaa demokiraatawaaf nagaan kan guutame akkasumas haala amantaa uummataa mirkaneesseen kan gaggeeffamee fi tooftaa kan diriirse akka ture ibsa baaseen hubachiiseera. Deemsaa fi raawwii hanga ammaatti argames milkaa'ina qabaa jedhee faarseera. Ibsa kana kan ilaaleen Piroofeesar Bayyanaan yaada kennaniin.
Beewnatu Itoophiyaa hizbi niqaat.
Dhugaa dubbachuu fi kun uummata Itoophiyaatiif tuffii nu warra dorgommii keessa jiruuf immoo arrabsoo fi of tuulummaadha ibsa akkasii kennuun.
Ihaadig baay'ee kan nama qaanessuu fi garee shiraan guutamedha kana malees jedhu Piroofeesar Bayyanaan filannoo kana Ihaadig akka to'atu gooneerra jechuu isaaniitii jedhaniiru. Daballoonni Ihaadig asiif achi fiiganii uummata hundumaa kan Ihaadigiin hin filatu jedhanii yaadan reebsisaa reebaa mana hidhaatti guuraa bakka buutota taajjabdoota jennee paartii keenyarraa maqaa isaanii boordii filannootti kenninelle tokkoon tokkoon isaanii funaananii hidhaa jiru reebaa jiru maallaqaan bitaa jiru jedhanii Piroofeesar Bayyanaan dubbataniiru. Akka fakkeenyaattis.
Naannoo ani itti dorgomu tokko tokko isaa keessatti namoota taajjabdummaa keessaa baasuudhaaf qarshii 5,000 kennaa jiru. Haala akkasii gochaa haala milkaa'ina qabuu fi naga qabeessa ta'een xumuraa jirra jechuun tuffii jiruuf of tuulummaa qaban agarsiisa.
Qaamni itti gaafatamni itti dhaga'amu kan hin godhu qaanessaadha. Akka yaada kootti jedhu Piroofeesar Bayyanaan waan isaan dubbatanii fi kan qabatamaan hojiirra oolu garuu waliin arguu jedhaniiru. Uummanni hedduminaan ba'ee sagalee kennuuf galmaa'eera. Taajjabdootas karaa demokiraatawaa ta'een filateera. Kanaa fi kanneen fafakkaatan dubbata ibsi Ihaadig. Kana malees kanneen filannoo keessa seenanii dorgomuu fedhaniif haalli jiru mijaa'uusa ibsa baasee hubachiise. Piroofeesar Bayyanaan garuu xiinxalli kun sirrii mitii jedhu sababii isaas innaa himan.
Tokkoffaa kanneen sagalee kennan yeroo galmeeffaman shiro hojjechaa nama tokkoof kaardii 13 kennanii harkatti qabamee jira. Kun duraamee keessatti ta'e.
Lafan itti dorgomu siiqee naannoo 01:02 jedhamu keessatti manaa gara manaatti adeemuudhaan akka waraqaa waamicha cidhaatti kaardii filannoo hiraa fi kanneen mormituu filatu jedhanii yaadan immoo mana isaanii bira darbaa dhoowwataa turan. Isaan kun kaardii eessaa arganna nu bira callisanii darban jedhanii yeroo duula na filadhaa gaggeessinutti nu gaafataa jiru jedhu Piroofeesar Bayyanaan. Kanneen sagalee kennan galmaa'aniiru inni jedhu hojii shiraatu irratti gaggeeffame. Kana immoo deemsa galmeessuu kana haa taajjaban jennee warra keenyatu argee abbaa aangoo dhimmi ilaaluu biraan dhimmicha ga'ee jedhaniiru. Kan biraas jedhan kaardiin raabsamu kun hin galmaa'u. Namni sagalee ittiin kennuu fudhates maqaansaa galmeerra hin jiru jedhan. Kun immoo Ihaadig karaa harka biraan kaardii sagalee ittiin kennan kan maxxansiisaa jiraachuu isaatiif ragaadhaa jedhu. Kun sodaa qaburraa maddee jedhanii akka sababaa lammaffaatti ragaan kaa'atan immoo taajjabdoonni uummatatu ba'ee filatee jechuu isaaniitii jedhan. Innisaan gaggeeffameera jedhani sabaa himaan dhiyeessan sun soba adiidha jedhanii iddoo biraa Finfinnee keessattis gaggeessuuf yeroo yaalanitti bakka buutonni mormitu akka hin argamne ittisan jedhaniiru. Kun deemsa filannoo kan waliigalaa ilaallata jedhanii akkaataa hojii ihaadigii fi iddoo tokko tokkotti waan sirrii iddoo kaanitti immoo waan dogoggoraatu hojjetame ka jedhame hin jiru. Hundumtu ajajaan kan hojjetamu wal fakkaataadhaa jedhan deemsa koominiistii ta'uusaas agarsiisa. Irra deddeebi'anii sobuun mataa nama dhukkubsa uummatas nama taajjabsiisaa jechuudhaan Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos ibsa VOA'f kennan xumuraniiru. Gama kaaniin paartii biyya bulchaa jiru ihaadigiin bakka bu'uudhaan maqaleetti ka dorgaman Dr. Addisaalem Baallemaa akka ibsanitti guddina Itoophiyaa keessaa addunyaan ragaadha jedhanii waggootii darban shan keessatti bu'aa guddaan argamuusaa dubbatan. Waggootii dhufan shan keessatti immoo guddinaaf jijjiirama marsaa lammataaf qophaa'aa jirraa maddi galii giddugaleessaa argamsiisuun immoo kaayyoo keenya jedhu. Rakkoo magaalaa Maqalee keessa jiru dhabamsiisuufis irratti hojjannaa jedhanii karoorfatan yeroo dubbatan.
Maqalee hizb kalilaa Itoophiyaa hizb itilayyee chigir yelnoom tamasaasaay chigir na. Kadinnet mootaat ikoonoomii maadagaalaa.
Uummanni Maqalee rakkoo uummata Itoophiyaa isa kaanirraa adda ta'e hin qabu. Hiyyuma keessa waan jiruuf dinagdeensaa atattamaan guddachuu qaba. Maqaleenis haala walfakkaataan guddachuu akka dandeessu goona.
Rakkoo bishaanii magaalaan Maqalee qabdu hambisuudhaaf piroojektoota irratti hojjetamaa akka jiruufi kunis hangi tokko misoomaaf akka oolu dubbataniiru. Maqaleen wiirtuu industiriiwwan adda addaa ta'aa akkuma jirtu kunis dhiyeessii bishaanii dabalataa ka fedhu ta'uu ibsan. Hanqinni bulchiinsa gaarii akka jirus tuqanii dinagdeen yeroo babal'atu siyaasis wajjiniin babal'ataa deemaa jedhu Dr. Addisaalem. Haala kabajamuu mirga dhala namaa Tigraay keessaa maal akka fakkaatu gaafatamanii ennaa dubbatan.
Mirgoonni heera biyyattiitiin mirkaneeffamanii jiru. Hojiirra oolchuun aalaaf yeroo gaafata. Maaliif kana barreessite? Maaliif kana dabarsite? Jedhee kan qabamu hin jiru. Garuu barreeffamni jiran jibba siyaasaa irratti kanneen hundaa'ani. Ta'us ka daangeessu tokko iyyuu hin jiru. Itti famuus hin qabu.
Ihaadig karaa lama qaba. Innis boordii filannoof qawweedhaa jechuudhaan Dr. Mararaa Guddinaafaa dubbataa turan. Kara biraan fakkeenyaaf Arenaa Tigraay yaada keessaa filachuu ta'uu hin qabu ka jedhan Dr. Addisaalem uummanni maaliif akka Arenaa Tigraay simatus naan galu jedhu. Kanneen yaada haaraa dhiyeessuu dadhabuun yeroo hundumaa ihaadigiin arrabsan kan akka Dr. Mararaafaa kan akka Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos faa jiru jedhaniiru Dr. Addisaalem. Yaada haaraa fidanii haala jiru ituu yaalanii wayyaa jedhu kanan godhan taanaan sagalee tokkoyyuu in argatan jedhanii jiran. Dorgomaa isaanii ta'uudhaan Maqalee keessatti ka dhiyaatan obbo Gabruu Asraatiin kan ilaali Dr. Addisaalem yeroo dubbatan.
Rakkoo ka ta'e amma jaarmiyaa duraan keessa ture hin turre waan hojjenne jedhee kitaaba barreessuunsa suukanneessaadha. Iwaahat duraan tuffatamaa ture. Booda garuu uummata Tigraay gurmeessee warra kaanis dabalatee nagaa Itoophiyaa keessatti eegsisee jira. Siyaasaa gaarii qaba.
Garuu mooraa amma keessa jiru kan leellistummaa gammachiisuu waan fedheef itti jiraa jedhan Gabruu Asraa ofii yeroo hiwaat keessa ture waan tokko akka waan hin hojjannetti of ilaalee isa warri kaan hojjateen jedhan akka yaadannootti kitaaba jedhee barreesse garuu boodatti qaana'uuf deemaa jechuudhaan Maqaleetti dorgomaa paartii biyya bulchaa jiruu ka ta'an Addisaalem Baallemaa yaada VOA'f kennan xumuranii jiran. Mormituu ka ta'e Arenaa Tigraay gamtaa madrak jalatti kan dorgoman obbo Gabruu Asraat immoo duula gaggeessaa jiran maal akka fakkaatu ibsaniiru.
Madrak የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በትግራይም በብዙ መንገዶች እንቅስቃሴ ያካሄድ ነው።
መድረክ ትግራይ ከሰት ሶቺ ጎዱን ዱለ ከራደዳ ጌጌሳጅራ ወልገይሌ በከሰዲት ጌጌሳጅራ ሰነደብሬስ ኮንኮላቶ ተትገርጋራሙዳን ኡመተ ደደመክሳጅራ ወረቃሌ ኦካን ፖስተሮ ተራብሱዳን ፈልሚ ጌጌሱን ትፉፈጅራ ከናፍ ገመው መታቲ ኢሰዱራኒ ጫላ ከከውም ሰጉዳቱጅራ
ኢትዮጵያ ከሰት የሮአማ ሐል ሲያሳ ዲጣ አከዱፊ ካኒብሰን ኦቦ ገብሩን እትፉፋኒስ
በተወዳዳሪዎች በህዙም በመራጮ ላይ የደረሰ ያለው ግፍ ወከባ እጅግ ከፍተኛ ነው።
ዶርጎምቶታፍ ኡመተ ሰገሌ ከኑራ ዶርሲሲቪ ጡሪንገ አጅሩ ባየ ጉዳዳ ገሩ ሰደርካ ሰይራቲ ፍለኖኒ ደንዳማ አገጀደመቲ ያደጀባ ቀጀል ፈመጀባ ቀበተኒ መዳሊ ጅሩ ጅጅሩ ንደንዳማ እጀኖ ጀዱ ዋንቀምኑፍ ጀቻ ፍለኖ ከነትርማቹን ስሪዳ ያደጀሩ ቀምነ
ፍለኖ ገገሱን ዋይ ዶርጎምቶታ ሲያሳ ቆፈ ኦቶንታነ ኢማ ኡመታ ዲከጀደን ኦቦ ገብሩ አስራት ኡመኒ ሃሊ ጅሩፊ ጩንቁርሳን ጅሩ ደረን ኢታማቴ መዳሊ ጅሩ ጅጅሩ ደንዳ ሳንዱቀ ሰገሌ ፍልማታ ኤጉፊ ደመቂናን ኢትርማቹስ ንደንዳ ጀደን ከነው ካምሱፍ ጩንቁርሱፍ ሂዱን ኢትፈሙ ቀባ ፈዲ ኡመታ ጉቱፊስ ሚዳጋው ደንደኘ ዶርጎሙት ዲያነ ጀደን ይጅራን ወሪ ሞርሚቱ ያደከ ሳፊለቹ ደንዳ ንንቀበኒ ጀቹዳን ካዲማምቶኒ ሞቱማ ንዱበቱ ጀናን እጀና ፓርቲ ቢየቡልቻ ጅሩራ አደተ ሄዱ ቀምና ፈከኛ ፍዋይ ለፋረት ኢሃዲግ ለፍት ከኑመታፍ ከሞቱማ ትጀድ ኑቲሞ ኩንስሪሚቲ ለፍት ከኑመታቲ ጀና ጀደን ለፍት ከሞቱማ ትጀቹን ከንደበሎታ ከናባንጎ ከምቡልቺንሳ ትጀቹዳ መላመልቱማፍ ሳጥላ ከናፍ ከኑመታ ተውቀበ ጀደን ለመፋጀዱ ኦቦ ገብሩን አቡማ ለፋ ኢሰዱራቱሬ ገረሊዚ ትጅጅሩን ከኒ ኢሃዲግ ኑቲ ገሩሳ ናሞርሚና ጀደን مناف لف مغالا اباتو دونفچو قبجن وريدوران قبتاني تورن ليزيت تدربو ان قبني كجدو ياديساني كيسو ماتي غراي كيساتي هاديغ اكا برادرغي منانا متوكو توكور تو اتاجرا ولي غلتين منكريسو اندندان موتو ماتو غتي ساباسا لفس منس تو اتي جرا مدرگرو كان هم بفنا امنتي جدو قمنا جران برنوتستي سوچي هوا سمان هندومتو سياسة إهاديگين كان قبائي دا برنوتا كيسا سياسة انگدو سينون برنوتستي اوجي كان دت ابسي ساجرا نو تيمو كانت ابامسيف ناجر بلي سمما اومتا بلچي ساگاري ارگامسي سوف چاران نو هر کجراجر وبو گبرو اسرات واي سباهي مافي هوا ساسي بيلي ولبتا اوقبا موتو ما نتوبيا گرو كان هندو ما كيس هر کغلفة تجرا جچودان ኦቦ ገብሩ አስራት ኢብሰ ቪኦኤፍ ከነን ጥሙራኒ ጅሩ አንስ ካናራ ካኑማናን ጥሙራ ነጋት አንጃለን ነገመዳት